halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha juun waa 11 sanadka 2018ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a, waxaana idaacadda subaxnimo idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Boosaaso oo 4 lacag la'aan ah la siiyey.
afur fiican bayna siiyeen, ajarkeeda allaha siiyo, annana waanu ku liibaanay.
hay-adda khaliifada ku socota samafalka bisha ramadaan iyaad bay mahadsan yihiin dadka noogu yimid noola soo dhaweeya, iyadoo aan u baahanay sidaas oo kale in noolagu socodsiiyo ramadaan kasta nalala xidhiir nalagu sameeyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna soomaalida ku nool wadamada qurbaha iyo waxyaabaha ay ka fishaan mas-uuliyiinta soomaalida ah ee xilalka ka qabta dalalka ay joogaan.
waad arkaysaa dad magacooba deeqay oo ku qoranaya inuu wad ninkaasaa maxay hadda halkaa noo jooga oo annagana magac ayaga ku socda, laakiin ilaa hadda waxba kama sheegi karo, waa nagu cusub tahay.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo tegay dalka Singapore oo beri shir taariikh ah waa saaka uu shir taariikh ah uga furmayo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaasha wadamada Masar iyo Itoobiya ayaa sheegay inay horumarka gaareen heshiiska ku saabsan wadaaga biyaha Niilka. labada dal ayaa muddo bilo ah waxa ay isku dayeen inay xal u helaan khilaafkooda ku aadan biyo xireenka Niil oo ay xukuumadda addis ababa ka dhisayso wabiga Niil, taasi oo qaahirnaha ay ka cabsi qabto in ay khatar ku galaan sahaydeeda ay biyahaasi ka helaan. biyo xireenka Itoobiya ayaa ku kacaya lacag gaaraysa $4 bilyan, waxaana noqonaya biyo xireenkii abid ugu weynaa ee qaaradda Afrika laga dhiso marka la dhammaystiro. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa u xaqiijiyey dowladda Masar axaddii shalay in biyo xireenkaasi aanu noqon doonin qaybta biyaha ee Masar ay ku leedahay wabigaasi Niil oo aanu saameyn doonin. saddexda dal ee aadka ugu tiirsan biyaha wabiga Niil oo kale ah Masar, Suudaan iyo Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba arrintaasi ka wada hadlay. sida waxa uu dhigayo heshiis muddo dheer soo jiray oo Masar ay ka helaysay qayb ka mid a biyaha wabiga Niil iyo wadamada dariska ah, si ay u arkayaan mid ka badan intii ay xaqa u lahayd.
aqalka cad ayaa weeraray ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau iyaga oo sheegay inuu dhabarka ka weeraray isagoo hoos u dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii uu Trump ka soo tegay shirka wadamada G7 ee ganacsiga xilli hore si uu uga qayb galo shirka Singapore. la taliyaha aqalka cad ee dhanka ganacsiga Peter Navarro ayaa u sheegay telefishinka Fox News inay jirto meel gaara oo naarta ay ka leeyihiin hogaamiye kasta oo caalamka ka tirsan oo faraha la gala siyaasad daacadnimo la-aan ah oo ku wajahan madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale oo uu sheegay inuu isku dayay inuu dhabarka jebiyo markii uu madaxweynuhu ka sii baxayay shirka, taasoo buu yiri daacadnimo la-aan ah, gaar ahaana shirkii jaraa'id ee ra-iisul wasaare Trudeau uu qabtay. Trump ayaa kasoo tegay shirka wadamada G7 ee Quebec aroortii hore ee Sabtida si uu ugu safro Singapore oo uu kula kulmayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. kadib markii uu Trump kasoo tegay kulankaasi, ayuu Trudeau waxa uu ku tilmaamay khidmadda cusub ee lacageed ee Mareykanka uu ku soo rogay biraha iyo aluminiyamta mid aflagaada ah. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa xalay gaaray dalka Singapore, halkaasoo la qorsheynaya in shir tooso uu uga furmo berri oo talaada ah. kulanka labada hogaamiye wuxuu noqonayaa mid taariikhi ah, iyadoo madaxweyne Trumpna uu ku tilmaamay hal irbad oo lagu mudayo nabadgelyada adduunka. Ilaa iyo hadda warbaahinta looma soo gudbin qodobada rasmiga ee lagaga hadli doono shirkaasi. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa kulankaasi la filayo inuu berri 12 juun ka furmo dalka Singapore, iyo aragtida laga bixinayo waxay ka wareysatay qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Horta runtii dad baa waxay u maleynayaan in labada madaxweyne ee Donald Trump iyo Kim Jong Un ay iyagu negotiation, macnihii wada hadal, ay ka gelayaan waxyaalaha isku hayaan ee rabaan inay isaga tanaasulaan. Laakiin waxa weeye nimankan Mareykanka iyo labada dhinacba, gaar ahaan Mareykanka, waxay leeyihiin niman waxaas ku ah khabiir oo wada hadalka dhabta iyo gorgortanka gelaya. Hadda ilaa iyo intii dib loo furay wada hadalka, waa tii madaxweynuhu Mareykanku hadda ka hor ka noqday oo yiri tegiba mayno. Laakiin markii intii dib loo furay, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo laba goor ayuu la kulmay oo xaggaa tegey. Rag badan oo isla wasaaradda u shaqeeya ayaa tegey. Marka waxay usii gogol xaarayeen heshiiska kan iyo waxyaalaha laga wada hadlayo, iyo in ninka horta marka hore laga soo dhaaliyo madaxweynaha North Korea, in waxyaalahan uu sheegayo ee wada hadalka iyo nuclearka uu leeyahay uu ka tanaasulaya inay ka dhab yihiin intaan madaxweynaha Mareykanku la kulmin, intaasuu sii bislayntii hore ahayd. Dhinacooda laftooda qaar baa la soo casmo, waa kuwii niman madaxda ka socday New York maamulka iyo ay kula kulmeen Mareykanku. Laakiin runtii wadahadalku hadda marka laysugu tago meesha Singapore, waxa weeye madaxweynaha Mareykanka iyo kan North Korea waxay adduunka tusinayaan inay ka wada hadlayaan, inay arrimahan ay isku hayaan ay xal u raadinayaan oo ka wada hadlayaan. Laakiin labadoodu toos intay u wada hadlaan miiska kuma gaadhayaan go'aan.
Waan gartay. Trump wuxuu kulankan ku tilmaamay irbad lagu mudayo oo dawaaho lagu mudayo nabadgelyada adduunka. Hadalkaa maxaa lagu macnayn karaa, Faarax?
Donald Trump wuxuu rabaa inuu muujiyo isagu inuu yahay nin aan ka baqayn oo raggii hore, madaxdii hore ay ka baqi jireen, oo intuu hor fadhiisto dee laba nin oo ragga uula hadlayo oranayo waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlayo aa nuclearka. Uleeyah waa inaad nuclearka baatiisaa. Laakiin run ahaantii arrintu saa u dhici mayso. Way wada hadlayaan, way isasawirayaan, laba nin oo heshiiyey oo kale u muuqanayaan. Kadibna waxa weeye labadii dhinac raggii waxaan ku xeeladda iyo xirfadda u lahaa ayaa kadib gelaya. Tani uu leeyahay waa irbad lagu mudaye iyo adduunyadana. Adduunyada Mareykanka iyo Kuuriya hadaladan ka dhexeeya iyo madaxweynaha reer galbeedka, gaar ahaan wadamadan G7 la yidhaahdo ama wadamada sideeday ahaan jireen markii hore dee Ruushka sanadkan lama casumin shirka lagu qabanayo Ottawa. Laakiin waxa weeye ninka kanu isagu sidau dadka u tusayay waxa xaqiiqada ah way kala duwan yihiin.
Waan gartay. Dhowaan Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed labadooda madaxweyne waxay ku kulmeen meesha xuduudka ah. Baryahan u dambeeyey galaan galba labada dhinac u socday. Arrimaha ma waxaa lagu macnayn karaa Kuuriyada Waqooyi inay kasoo dabacday go'aanadeedii hore ee xagjirka ahaa ee dunida oo dhan go'doonka ka ahayd, mise waa arrimo isku wada xiriirsan oo kulanka Mareykanka iyo isku soo dhowaanshaha Kuuriyada kale ee Kuuriyada Koonfureed iyo arrimahan nukliyeerkii ay inta badan tijaabin jireen sida isdaba jooga oo baryahan dambeed moodayna cagta u dhigeen?
Horta waa su-aal wanaagsan, Saharaay. Horta meesha tan laba qolo, dhowr qolo kale ku jirta oo hadda dee waxa laynoo sheegaya waa Mareykanka iyo North Korea. Waxa weeye labada Kuuriya dhibaato weyn baa dhex taala. 28,000 ciidamada Mareykanka ayaa rumanaya qiyaastii ayaa xuduudka la yidhaahdo DMC-ga ama meesha tan xuduudka nabadgelyada ay yidhaahdaan aan labadooda isaga gudbi karin jooga. Labada dhinacba waxa weeye waliba madaxweynahan hadda South Korea Moon wuxuu rabaa inuu wax ku raadiyo nabad. Ogowo labada Kuuriya hadda kahor waxay isla soo qaadeen inay sidii Jarmalka dib isugu noqdaan oo midoobaan. Waxaad moodaa mararka qaarkood in Mareykanku maaragtay laftiisu taas aanu rabin, de labadaas hadday isugu tagaan way quwad noqdaan. wixii dhinaca maraykanka ka socday iyo awooddu uu ku lahaa dhinacaas wadamada asia gaar ahaanna japan oo dee ciidamadii maraykanka ee dagaalkii labaad ee adduunka qabsaday japanku weli way joogaan oo weli ciidamo aada u xog badan ayaa jooga weliba xagga badda. marka runtii chinihiiba iyaguna meesha ku jiro oo dantooda meesha ku jirtaa waa waddanka keliya ilaa hadda maaragtay baaministerka iyo xagga dhaqaalaha maaragtay uu north korea ka dhiman laadahay. marka runtii chineska iyo south korea labadoodaba dan weyn baa kaga xidhan wadahadalada tan. ta kale maraykanka isaga dantiisa ugu weyna meesha ku xidhan waxa weeye waa hubkan culus gaar ahaan nukleerka oo beryahan dambe uu ku hajami jiray ninkan la yidhaahdo Kim Jong Un inuu gaarayo maraykanka kuu sameynayo.
waan garta ugu dambeyn faarxow, ilaa hadda sida aynu wararka ku hayno lama soo saarin ajandaha ama qodobada rasmiga ah ay ka wada hadlayaan. markaad eegto warbaahinta arrimahaasi ku dhowdhow iyo dadka siyaasadda maraykanka falanqeynaya oo aada isha loogu hayo imika dalka Singapoor shirkaasi ka dhacaya, maxaad u malaynaysaa qodob iyo laba?
qabanqaabadu waa runtaa waa kuwandar shirka horta wada hadalka kanu mid wuxuu ahaa marna laga noqonayay marna maaragtay degereyn buu ahaa wada hadalkan iyo sidii wax u socdeen gaar ahaan dee madaxweynahan maraykanku intuu dib u furay. lakiin runtii marka ay noqoto wada hadalada maaha maraykanka keligiis wadamada tan wax ka dhexeeyaan. hadda jabaanka oo kale waxyaalahay codsanayaan waxaa ka mid a iyaga hubkii ay ridi jireen north korea inta badan jabaan bu dulmarin jireen. jabaan waa waddan dee jasiirado aan aada u weynin bay dulmarin jireen inay badahooda iyo maraakiibtooda iyo dee waddankooda waxyaalaan bay ka baqayeen. marka haddii wada hadalada aan lagu darin iska daan nukleerka ee hubka waaweyn culus uu ka dulridayeena la tijaabinayay waxaa kaloo jabaanku u leeyahay wada hadaladan waa in lagu daraa dumar haddii waqtigii dagaaladii ay qabsadeen oo kuuriyaana jabaanku ay isticmaali jireen dad iyaguna markii dambe kuuriyaanku oo jabaaniisu ay afduubeen. waxaa jira north koreyada iyaguna ay ku dacwoonaya dadkan isu dhiiba china iyo especially south korea oo iyaga ka baxsada in loo celiyo haddii wax laysu celinayo. marka run ahaantii wadahadalku uu ka fog yahay maraykan iyo waddan waliba wuxuu rabaa dantiisa gaarka ah iyo waxa uu tabanayo inuu meesha kusoo daro kuriya waxa ugu weyn north korea ay cadda xooga saarayaan horta in laga qaado cunaqabateynta ku baahday ee muddada haysatay hubka nukleerka haddii ay yeelaanna inaan hubka caadiga ah ee nukleerka ahayn aan laga xakamayn way ku doodayaan. laakiin waxyaalaha kan maraykankuna kubka nukleerka unbaa ugu daran waxaa kaloo dhan marka laga soo tago. laakiin shirka kan hadda Singapoor laysugu tegayo umalaynmaayo inay qodobo kasoo baxayaan laleeyahay hub amaba waa cunaqabateyn go-aan lagu gaarayo waayo waxa weeye waa wada hadal muddo soconaya. laakiin kolley waxaa laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Maraykanka oo u warramaya Sahra Ciidla Nuur. subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. soomaali badan oo degan waqooyiga Ameerika ayaa sanadahan ugu dambeeyey ku biirayay siyaasadda iyo maamulada deegaanada ay ku nool yihiin. qaarkood waxay qabteen xilal mas-uuliyadeed oo heer gobol iyo heer federaalba isugu jira. inta badan soomaalida waxay ka cawdaan dhibaatooyin dhowr ah iyo baahiyaha ay qabaan oo aan la xallinin maadaama ay yihiin bulsho soo galootay ah oo ka baahi duwan kuwa ay u yimaadeen. waxaana ay ka filaan marka mid iyaga ka mid ahay uu tartamayo xil in marka uu guuleystaba uu hoos u eegayo baahiyahooda gaarka. haddaba mudanayaasha la doorto ma fuliyaan ballamadoodii ay qaadeen iyo waxyaabaha ay ka filanayaan soomaalidu marka ay guuleystaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuuraha ku saabsan inoo haysa. inkastoo tir ahaan soomaalida looga badan yahay deegaanada ay ka tartamaan qaarkood, haddana waxaa lagu tilmaamaa dad firfircoon oo ku dadaalay in ay wax la qaybsadaan
bulshada ay u yimaadeen. Meelaha ay Soomaalidu sida weyn u degtay ee laga soo doortana waxaa ka mid ah magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Minnesota dalka Mareykanka. Musharaxiin dhowr ayaa labadaba iska soo sharaxay kuwaas oo ku guuleystay xilal heer gobol iyo heer federaal ah. Kuwooda ugu cadcadna waxaa ka mid ah Axmed Xuseen oo laga soo doortay xaafadda York West ee magaalada Toronto taasoo u horseeday inuu noqdo wasiirka socdaalka ee dalka Canada, halka Minnesotana ay ka soo baxday Ilhaan Cumar oo hadda u tartamaysa kursi aqalka kongreska oo uu baneynayo Keith Ellison oo muddo soo hayay. Musharaxiinta ayaa haddaba marka ay soo sharaxayaan waxay ku guuleystaan codadka Soomaalida oo aad ay ugu dhex jiraan, iyagoo ka rajaynaya inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka bulsho ahaan haysta iyo caqabadaha ku horgudban. Maxamuud Nuur Wardheere waxa uu ahaa musharaxii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee gobolka Minnesota iska soo sharaxa inuu xil qabto, waxaana uu ka warramayaa waxyaabaha ay bulshadu u doonayso uguna soo baxaan marka qof iyaga ka mid ahi uu si soo sharxo.
Waa arrin muhiim ah arrintan in maarata la falanqeeyo. Waxaa yaab kale waxaa haysta Soomaalida inaan ka duwannahay baad moodaa ummadaha kale oo dhan, dad yar oo isku tirsado oo is-og oo maarata adduunka tira ahaan xataa tiradooda aanay badnayn meelaha ay ka degaan adduunka oo isa soo raadiyo baa tahay. Marka qof Soomaali markuu u istaago inuu xafiis u cararo dadka Soomaalida ee deegaanka jooga, waa runta way taageeraan, waxbay ka filaan, way garab istaagaan. Waa run wax jira waaye. Marka waxaa keenayna wax kale maahan, waxa waaye hadda kow magacoodii, dhaqankoodii, qof ayagii u eg oo meeshii ay joogeen taladeeda meeshii lagu goyn lahaa ka qayb galaayo fariisanayo ay arkayaan. Ila waxa ugu muhiimsan waa inaad miiska talada lagu goynayo inaad dhinac ka fadhido. Marka sidaasay dadka u taageeraan ugana filaan in uu qofkaas wax xaqooda ama wax dantooda ah wax uga qaban doono.
Inkastoo ay Soomaalidu badankeeda soo degeen wadamada reer galbeedka 30 sano ugu dambeeyey, haddana waxay door muuqda ku leeyihiin deegaanada ay u sii badan yihiin, waxaana ay si weyn u soo baxaan marka qof walba iyaga ka mida uu tartamayo. Koos Maxamuud Dabagooye waxay degan tahay dalka Canada, waxaanay ka warramaysaa waxay Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan iyadu ay ka rajayso musharaxiinta Soomaalida ah ee u tartamaya xilalka heer deegaan, gobol iyo federaal ee Soomaalida ah.
Waxaan ka filaa marka ugu horreysa horta qof annaga waa ku badannahay Canada sida dadtahay. Qof horta marka hore annaga representative noo noqda oo na magacaaba ama magaceena ku taagan, taasi waa guusha koowaad intaan la gaarin waxtarida. Waxtarida waxaan ka fikirnaa qofkaas inuu annaga wax noo qabto, inkastoo ummado kale nagu xiriiraan oo meeshikaysan ahayn annagoo qura, haddana annaga gaar ahaan waxaan ka filnaa dhibaatooyin badan baana haysta, ama xag ganacsi ha ahaato, xag xawaalad ha ahaato, xag ubadka wadanka ku kore ku dhashay ha ahaato, caqabadahaas inay wax ka qabtaan oo sidii ay u yidhaahdeen wadani mataleynaa ay wax noogu qabtaan ayaan ka filan.
Nuuradiin Maxamed Nuuro waxa uu degan yahay magaalada Toronto, wuxuuna qabaa in Soomaalida dhexda u xirato hadba kii iyaga ka midka ay u tartamaya xil, balse aysan inta badan marka ay musharaxiintaasi guuleystaan aysan fulin ballamadii ay qaadeen.
Wax badanaa waxay ku su-aalaa inay maaragtay dadka maaragtay soo maaragtay communityga ahaa inay wax u qabtaan, haddii ahaa dhibka walba oo socda maaragtay inay garab taaganaadaan oo ay nifalaan maaragtay oo representariyaan maaragtay heerka maaragtay dowladda ay u hadlaan ay maaragtay oo adiga waxaa dhihi karaa inay maaragtay ay dhahaan waxaan in noqonaynaa maaragtay oo maaragtay horseed ah oo meel walba oo nin hortaagan. Marka la doortana maaragtay waxaas badanaa laga helaynin saas way. Badanaa waa majori badanaa lamada qaadan kama soo baxaan saas way.
Maxamed Nuur Wardheere waxa uu qabaa in isfahmu waa uu jiro, taasoo keenaysa in bulshadu ay aaminaan in ballanadii laga qaaday uu qofka la doortay ka soo baxo, balse dhabtu sidaasi ay ka duwan tahay.
Dhulkan qofka qolo koox yaroo gaara ma door, degaan baa laga doortaa saa adigaba sheegtay. Degaankii baa qofkii markuu tago meeshii loogu talagalay, haddana wuxuu la kulmaa isbahaysiyo kala dad kooxo ah, wuxuu u baahan yahay isbahaysi kooxo ay sharciyada isla dejiya wax isla soo saaraan isla shaqeeyaan ilaa qofna keligii ma socdo. Marka aniga waxay ila tahay laba ciladood baa meeshaas kasoo baxdaa. Waxa waaye dadkii oo filay qaarkood aan qiyaastooda ay filaya inuu ayaga keliya ama xooga saari doono oo iyo qofkii oo ka mashquulo deegaankii weynaa oo dadkii doortay iyo isbahaysiga kooxdii uu maaragtaa la shaqayn lahaa kaga mashquulay.
Kostoba Gooye ayaa aaminsan in dadka qaarkiis ay ku filan tahay oo ayba deeqdo in ay arkaan qof Soomaaliya oo matalaya. Waxay sa xustay in aysan iyadu qof ahaan arag ballamadii musharaxiinta oo fulaya.
Musharaxan iminka guuleysta waa kii labaad, sida dogtaha musharax hore ka horreeyey oo heer sare ka gaaray run ahaantii. Labadaba wadadu imanaysaa, wad arkaysaa dad horta bini aadan Ilaahay baa deeqa. Marka wad arkaysaa dad leh waxba nooma qaban, wad arkaysaa dad magacooda deeqay oo ku qoranaya inuu wad ninkaasaa maxay hadda halkaan noo jooga oo annagana magaca ayaga ku socda. Laakiin ilaa hadda waxba kama sheegi karo, waa nagu cusub tahay.
Deegaanada inta badan laga soo doortay mas-uuliyiintan ayaa ah mid ay ku nool yihiin bulshooyin kale oo ka baahi duwan Soomaalida, iyadoo mararka qaarna loogaba badan yahay tiro ahaan. Nuurow ayaa qaba in musharaxiinta mararka qaar ay ka baqaan in laba yiraahdo Soomaalida ayuu u xaqliyaa ama wakiil gaar ah u yahay.
Marka waxaa marka saa sheegaysa culays baa saari maayo communtiga, waxay kaa rabtaa inaa maarata representation oo maarata matashid. Marka taasna waa arrin oo maarata oo mees ku jirta waay. Marka waxay ka cararahay marka in la dhaho Soomaalida baa maarata ku jirta.
Isku soo wada duuba dad badan ayaa u arka in tartamada iyo doorashooyinka Soomaalida ee xilalka heer gobol iyo heer federaalba uu yahay mid bilow ah, ayna soo socdaan kuwa ku dhashay dhulkan oo aan iman sida waalidkood, kuwaasoo u tartami doona mustaqbalka dhow guulana soo hoyn doona.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socotiinaysay warbixintaasi, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada Boosaaso ayaa xilliga afurka cuntooyin lagu siiyaa dad badan oo ka mid a danyarta ku dhaqan kaamuumka barakacayaasha iyo xaafadaha magaalada Boosaaso. Hay-adda Khalifa Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa hal goob ku afursay dad gaaraya 300 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa booqatay goobta dadkan lagu afuriyo, waxayna nooga soo dirtay warbixinta.
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa danyarta ku dhaqan magaalada Boosaaso qaarkood waxa ay nasiib u heleen in lagu afuriyo dhowr goobood oo ku yaala magaalada Boosaaso, kuwaasoo ganacsatada, culimada iyo hay'adaha qaarkoodba ay isu xulqaamaan afurintooda. Hoteelka Karamo ee magaalada Boosaaso ayaa hay'adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta waxa ay ku afurisaa 300 oo qof oo isugu jira rag iyo dumarba. Qaar ka mid ah danyarta oo aan kula kulmay goobta afurinta ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Hay'adda Khalifa afurka noo sameysay waa uga mahadcelinay, aad iyo aad baan uga mahadcelinay. Afur fiican bayna siiyeen, ajarkeeda Allah siiyo, annana waanu ku liibaanay, waana uga mahadcelineynaa.
Hay'adda Khalifa oo ku socota samafalka bisha Ramadaan ayaa loo baahan yahay. Ha, marka sidaa darteed waxa weeyaan aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dadkan loogu yimid noola soo dhaweeyay, dadka noo soo tixgeliyay, noo soo dabagaliyay, noo soo tixgeliyay, iyadoo aanu baahanay sidaas oo kale in nalagu socodsiiyo Ramadaan kasta nala xidhiidh nalagu sameeyo.
Hay'adda Binu Khalifa bin Zayed baan u mahadcelineynaa. 14,000 ugu mahadnaqayna. Mujtamac badan oo aad u baahan baa lagu afuriyaa meeshan ilaa 300 iyo jarjar.
Agaasimo ku xigeenka ciidamada badda Puntland ee BNBF Axmed Siciid Qaloombi ayaa sheegay in mashruucan afurinta iyo kuwa ka horeeyaba uu horay dalka Imaaraadka Carabta uga fuliyay Puntland, isla markaasna uu uga mahadcelinayo.
waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda Khalifa Foundation oo iftaari halkan ugu sameysay 300. Runtii waa u mahadcelinaynaa hay-adda Khalifa Foundation, mana ahana markii ugu horeysay ee hay-adaha Imaaraadka ee humanitarianka ay ka fuliyaanin projectiyo noocaan oo kale ah dalka, Rabadaanka, Ciido Adxaaga, barnaamijyada kale humanitarianka markasta dawladda Imaaraadku ka fulisa. Sidoo kale waxaan mahad gaar ah mahad gud u direynaa dawladda Imaaraadka oo dawladda Puntland ka taageerta dhinacyo badan.
Wakiilka hay-adda Khalifa Foundation Cabdiraxiim ayaa sheegay in magaalada Boosaaso ay u yimaadeen afurinta dadka danyarta ah.
Ma akhwana fi Boosaaso fi hadhihi al-ayyam al-mubaraka min shahr Ramadan fi madinat Puntland li taqdim iftar Ramadan li akhwana as-Soomaaliyiin.
Inkastoo bisha Ramadan ay ku aaday xilli kulayle ah oo dadku ay badi ka xagaabaxaan magaalada Xeebeeda Boosaaso, ayaa haddana waxa muuqata in danyarta ay u tahay bil uga fursada badan bilaha kale ee sanadka. Marka laga reebo afurinta, waxa ay helaan qaarkood lacago ay ku gataan dharka ciidda. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ramadaan Kariim dhegeystayaal, haatana qasiidada si aynu ku wada nasano.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني
sidadaasina waxa ugu dambeysay idaacaddeedii saaxiibka ee caalamka intaanu mar kale kulmayna dhageystayaal waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo Ramadaan barwaaqaysan.
Allah alayk Allah ya khayr al-wara alfay huluf thumma ma alfani
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في القرن.